Երորդ գլուխ. Միսլարկը և նրա Էդուարդը. Միսլարկը ապրում էր հարևան տանը, բայց նախքան առաջ անցնելը, անհրաժեշտ է քեզ պատմել, թե դա ինչ տուն էր, այդ հարևան տունը. Դա շատ մեծ տուն էր, ամբողջ Բալենում էր փանցքի ամենամեծ տունը. Նույնիսկ ծովակալբումը չէր կարողանում թաքցնել, որ նախանձում է Միսլարկին. Չնայած նրա սեփական տան ծխնելույզները, դու հիշում ես, իսկական շոգենավի ծխնելույզներ էին, իսկ տան առջևի պարտեզում դրոշակով կայմ կար. Բայց և այնպես, հարևանները միշտ լսում էին, թե ինչպես են ամրթմրթում Միսլարկի տան մոտից անցնելիս.
«Քիչ է մնում, սիրտս պայթի. Նրա ինչին է պետք այս պալատը»։
Իսկ ծովակալբումը նախանձում էր, որովհետև Միսլարկի տունը երկու մուտք ուներ. Մեկը շքամուտքն էր Միսլարկի բարեկամների ու ընկերների համար, իսկ մյուսը հետնամուտքը, կաթնավաճառի, մսավաճառի և հացավաճառի համար էր։ Մի անգամ հացավաճառը սխալմամբ մտել էր շքամուտքից, և Միսլարկը այնպես էր զայրացել, որ ասել էր, թե ինքը էլ երբեք չի ուտի նրա հացը։ Ի վերջո, Միսլարկը ստիպված եղավ ներել հացավաճառին, որովհետև ամբողջ թաղամասում նա էր միայն կարողանում այդպես խրխրթան հաց թխել։ Բայց և այնպես, այդ օրվանից չէր սիրում նրան, և հացավաճառը ամեն անգամ Միսլարկի մոտ գալիս, գլխարկը քաշում էր աչքերին, որ Միսլարկը մտածի, թե դա ինքը չէ, այլ ուրիշ մարդ։ Բայց երբեք այդպես չէր լինում։ Ջեյնն ու Մայքլը միշտ գիտեին, թե երբ է Միսլարկը զբոսնում այգում կամ քայլում իրենց փողոցով, որովհետև նա այնքան հուլունքներ և ականջողեր էր կախում վրան, որ քայլելիս դրանք զնգզնգում էին և թնդում փողոցային նվագախմբի նման։ Երբ էլ որ տեսներ երեխաներին, նա միշտ միևնույն բանն էր ասում. «Բարի օր» կամ «Բարի առավոտ», եթե դա լինում էր առավոտյան։ «Հը, ինչպես ենք մենք մեզ զգում»։ Ոչ Ջեյնը, ոչ Մայքլը այդպես էլ չհասկացան, թե ինչի մասին է հարցնում Միսլարկը, ինչպես են իրենց զգում Ջեյնն ու Մայքլը, թե Միսլարկն ու Էդուարդը։ Այնպես որ նրանք պարզապես պատասխանում էին. «Բարի առավոտ» կամ բնականաբար «Բարի օր», եթե դա լինում էր ճաշից հետո։ Որտեղ էլ լինեին երեխաները, ամբողջ օրը լսում էին, ինչպես է գոռում Միսլարկը, և այն էր շատ բարձր ձայնով, մոտավորապես այս կարգի բաներ. «Որտեղ ես, Էդուարդ»։ «Էդուարդ, առանց վերարկուի դուրս չգաս»։ «Էդ, արի մայրիկի մոտ»։ Կողմնակի մարդը իհարկե կմտածի, որ Էդուարդը տղա է։ Իմիջայլոց Ջեյնը համոզված էր, որ Միսլարկը Էդուարդին փոքրիկ տղա է համարում։ Բայց Էդուարդը տղա չէր, նա շնիկ էր, փոքրիկ մետաքսանման մազերով, փրչոտ շնիկ էր, որին կարելի էր շփոթել բարձիկի հետ, իհարկե, քանի դեռ չէր սկսել հաչել։ Պարզ է, երբ սկսում է հաչալ, արդեն չես սխալվի, կհասկանաս, որ դա շնիկ է։ Դեռ ոչ մի անգամ, ոչ մի բարձիկ այդքան աղմուկ չի բարձրացրել։ Այսպես ուրեմն, այդ Էդուարդն այնքան շքեղ կյանք էր վարում, որ կարծես ծպտված պարսկական շահ լիներ։ Նա քնում էր Միսլարկի սենյակում, մետաքսե բարձի վրա։ Շաբաթը երկու անգամ մեքենայով գնում էր Վարսավիրի մոտ շամպունով լողանալու։ Ճաշին, նախաճաշին և ընթրիքին նրան կաթիսեր էին մատուցում, երբեմն ոստրե։ Նա ուներ 4 վերարկու՝ գծավոր, վանդակավոր և բոլորն էլ տարբեր գույների։ Մի խոսքով, սովորական օրերին էլ նա այնպիսի բաներ էր ուտում, որ հասարակ մահկանացուներն ուտում էին միայն իրենց ծննդյան օրը։ Իսկ երբ Էդուարդի ծննդյան օրն էր լինում, ապա նրա տոնական կարկանդակի վրա դնում էին ոչ թե մեկ մոմ ապրած ամեն տարվա համար, այլ երկու մոմ էին դնում։ Այս ամենի արդյունքն այն եղավ, որ ամբողջ թաղամասում Էդուարդին տանել չէին կարողանում։ Բոլոր հարևանները, փորները բռնում էին ծիծաղից, երբ Էդուարդը շքեղ վերարկուով, մորթե թիկնոցով, Միսլարկի մեքենայի հետևի նստատեղին բազմած Վարսավիրանոց էր ուղևորվում։ Իսկ այն օրը, երբ Միսլարկը նրա համար երկու զույգ կաշվե կոշիկ էր գնել, որ խոնավ եղանակներին էլ կարողանա զբոսնել այգում, ամբողջ թաղը թափվել էր ցանկապատի մոտ, որ Էդուարդին նայի և քթի տակ ծիծաղի։ «Թու», ասաց մի անգամ Մայքլը, երբ ինքն ու Ջեյնը նայում էին Էդուարդին համար 17 տունը հարևան տնից բաժանող ցանկապատի արանքից։ «Թու, նա ուղակի ոչնչություն է»։ «Դու ինչ գիտես»։
խիստ հետաքրքրությամբ հարցրեց Ջեյնը։ «Գիտեմ, որովհետև այսօր առավոտյան հայրիկն այդպես ասաց»։
«Նա բոլորովին էլ ոչնչություն չէ», ասաց Մերի Փոպինսը։ «Եվ վերջ»։ Եվ Մերի Փոպինսը ճիշտ էր։ Շատ շուտով դուք էլ կտեսնեք, որ Էդուարդը ոչնչություն չէր։ Չկարծեք, որ նա չէր հարգում Միս Լարկին։ Ընդհակառակը, յուրովին նույնիսկ սիրում էր։ Միթե Էդուարդը կարող էր վատ վերաբերվել այն կնոջը, որ այդքան բարի էր իր նկատմամբ, փոքրիկ քոթոտ եղած ժամանակից մինչև հիմա, նույնիսկ եթե Միս Լարկը չափազանց շատ էր համբուրում իրեն։ Բայց ոչ մի կասկած չկար, որ իր կյանքը Էդուարդին զզվեցրել էր։ Նա ուրախությամբ կտար իր կարողության կեսը, եթե ունենար, մի կտոր իսկական հումմսի համար, հավի կրծքամսի կամ էլ ծնեբեկով ձվածեղի փոխարեն, որով բթում էին նրան։ Որովհետև իր շնային հոգու խորքում Էդուարդը երազում էր դառնալ սովորական բակապահ շուն։ Երբ նա անցնում էր իր տոհմի լուսանկարների կողքով, որոնք կախված էին Միս Լարկի ճաշասենյակի ամենահարգարժան տեղում, նա դողում էր ամոթից։ Որքան էր երազել, ոչ հայր ունենալ, ոչ մայր, ոչ պապ, ոչ էլ նախապապ, որ նրանց պատճառով Միս Լարկը չկարողանար այդքան աղմուկ բարձրացնել։ Իզուր չէ, որ նա միայն բակապահ շների հետ էր ընկերություն անում։ Հենց որ կարողանում էր դուրս պրծնել, վազում էր դարպասի մոտ, սպասում որևէ բակապահ շան, որի հետ կարող էր զրուցել շնային նորմալ կյանքի մասին։ Բայց հենց Միս Լարկը նկատում էր դա, անմիջապես ձայնը գցում էր գլուխը։
«Էդի, Էդի, տուն արի փոքրիկս, մի մոտեցիր այդ սոսկալի փողոցային շներին»։
Ավաղ, Էդուարդը ստիպված էր լինում տուն գնալ, այլապես Միս Լարկը առանց ամաչելու նրան ձեռքերի վրա տուն կտաներ և դրանով ընդմիշտ կխայտառակեր։ Եվ դժբախտ շնիկը, կարմրելով աստիճաններով վերև էր սլանում, որ ընկերները չլսեն, ինչպես են իրեն երջանկություն, գանձ և քաղցրիկ անվանում։ Էդուարդի ամենամտերիմ ընկերը ոչ թե հասարակ բակապահ էր, այլ բոլորի բերանի խոսք ու զրույց դառած մի շուն։ Նա կիսով չափ էրդել էր, կիսով չափ էլ որսաշուն, ըստ որում երկու կեսերն էլ վաթարագույնն էին։ Փողոցում որ կռիվ լիներ, նա անպայման պիտի մեջը լիներ։ Նա անընդհատ տհաճություններ էր պատճառում ոստիկաններին և փոստատարին, աշխարում ամենաշատը սիրում էր փորփրել աղբար կղները և կեղտաջրի առուները, մի խոսքով։ Նա իսկական ամբողջ փողոցում ասելիք էր դարձել, և շատերը բարձրաձայն հպարտանում էին, որ նա իրենց շունը չէ։ Բայց Էդուարդը սիրում էր և միշտ անհամբեր սպասում էր իր ընկերոջը։ Հիմնականում նրանց իհարկե հաջողվում էր միայն այգում քայլելիս հոտոտել իրար, բայց երբեմն, եթե նրանց բախտը բերում էր, որը շատ հազվադեպ էր լինում, ցանկապատի մոտ երկարատև զրույցներ էին ունենում։ Հենց այդ ժամանակ էր Էդուարդը իմանում քաղաքի բոլոր նորություններն ու բամբասանքները, ըստ որում բակապահ շան գրեհիկ ծիծաղը պարզ ասում էր, որ նա այնքան էլ ամաչկոտ չէ։ Մեկ էլ պատուհանից լսվում էր Միս Լարկի ճղճղան ձայնը, որը Էդուարդին տուն էր կանչում և ընդհատում հաճելի զրույցը։ Հյուրը, նրան լեզու ցույց տալով, աչքով էր անում Էդուարդին և պոչը արհամարանքով շարժելով դանդաղ հեռանում։ Էդուարդին, իհարկե, երբեք թույլ չէին տալիս մենակ դուրս գալ դարպասից։ Նա միայն կարող էր Միս Լարկի հետ այգի գնալ զբոսանքի կամ սպասուհիներից որևէ մեկի ուղեկցությամբ վարսավիրանոց ու մանիկյուրի։ Ուրեմն պատկերացրեք Ջեյնի ու Մայքլի զարմանքը, երբ հանկարծ զբոսայգում նկատեցին ականջները սրած և պոչը տնկած Էդուարդին, որը մենակ սլանում էր, ասես վագրի հետք էր գտել։ Մերի Փոպինսը կտրուկ բարձրացրեց մանկասայլակը, որ հանկարծ Էդուարդը չթրչի վրան ու գետնին չգլորի երկվորյակներին, իսկ Ջեյն ու Մայքլը ուրախ ճչացին։
«Հեյ, Էդուարդ, ուր է վերարկուդ»՝
գոռաց Մայքլը, ձայնը նմանացնելով Միս Լարկի բարձր ճղճղան ձայնին։
«Էդուարդ, ինչ անկարգ բալիկ ես»՝
ճչաց Ջեյնը, և իհարկե, քանի որ աղջիկ էր, նրա ձայնը շատ ավելի նմանվեց Միս Լարկի ձայնին։ Բայց Էդուարդը միայն արհամարական և խետ նայեց նրանց և բարձր ինչ-որ բան հաչաց Մերի Փոպինսին։
«Վափ, վափ, վափ, վափ»՝
մի քանի անգամ կրկնեց նա։
«Հիմա թող մտածեմ»։
«Ահա»։
«Իմ կարծիքով աջ կողմից հենց առաջին փողոցով պիտի թեքվես, իսկ այնտեղից ձախ, երկրորդ տունը»՝
ասաց Մերի Փոպինսը։
«Վափ»։
ասաց Էդուարդը։ Չէ, այնտեղ պարտեզ չկա։ Ուղակի տան հետևի բակն է։ Դարպասը համարյա միշտ բաց է։ Էդուարդը նորից հաչաց։
Հաստատ չգիտեմ, ասաց Մերի Փոպինսը։ Բայց կարծում եմ, որ այո, այս ժամին նա սովորաբար տանն է լինում։
Եվ Էդուարդը գլխով անելով քառատրոպ առաջ սլացավ։
Զարմանքից Ջեյնի ու Մայքլի աչքերը կլորացել ու նմանվել էին ափսեների։ Նա ինչ էր ասում, միաժամանակ հարցրին երեխաները։
Հենց այնպես, դատարկ բան,
պատասխանեց Մերի Փոպինսը, և այնպես ամուր սեղմեց շրթունքները, կարծես հաստատ որոշել էր այլևս ոչ մի բառ չարտասանել։
Միայն լսվում էր, ինչպես են իրեն սայլակում ղունղունում Ջոնն ու Բարբարան։
Չէ, դատարկ բան չէր,
վրա տվեց Մայքլը։
Հենց այնպես չէր,
պաշտպանեց նրան Ջեյնը։
Դե իհարկե, դուք ավելի լավ գիտեք, ինչպես միշտ,
արհամարանքով ասաց Մերի Փոպինսը։
Նա, երևի, ձեզ հարցնում էր ինչ-որ մեկի տան տեղը,
սկսեց Մայքլը։
Եթե ինքդ ամեն ինչ գիտես, էլ ինչու ես ինձ հարցեր տալիս,
փնչացրեց Մերի Փոպինսը։
Ես հանրագիտարան չեմ։
Մայքլ,
շշնջաց Ջեյնը,
եթե դու այդպես խոսես, նա մեզ ոչինչ չի ասի։
Մերի Փոպինս, խնդրում եմ, պատմեք, թե ինչ էր ասում մեզ Էդուարդը, խնդրում եմ։
Այն նրան հարցրու,
նա գիտի, միստր ամենագետը,
ասաց Մերի Փոպինսը, գլխով բարկացած ցույց տվեց Մայքլին։
Վայ, չէ, ինչ եք ասում, ես չգիտեմ, ազնիվ խոսք չգիտեմ, դուք ասեք։
Երեքն անց կես է, թե խմելու ժամանակն է, ասաց Մերի Փոպինսը։
Ջեյն ու Մայքլը մի քիչ ետ մնացին։
Դու ես մեղավոր, ասաց Ջեյնը,
հիմա մենք էլ ոչինչ չենք իմանա։
Ինչ անենք,
ասաց Մայքլը և թափով քշեց հեծանիվը։
Ես չեմ էլ ուզում իմանալ։
Բայց նա իհարկե շատ էր ուզում իմանալ, և այնպես պատահեց, որ նա, Ջեյնը և մյուսները մինչև թեյը ամեն ինչ իմացան։ Նրանք արդեն տանդիմաց էին և պատրաստվում էին մյուս մայտն անցնել, երբ հանկարծ հարևանի տնից բարձր ճչոցներ լսեցին և շատ տարօրինակ տեսարանի հանդիպեցին։ Միս լարկի երկու սպասուհիները խենթի նման վազվզում էին այգում, մեկ նայում էին թփերի տակ, մեկ ծառերի կատարներին, կարծես գանձ էին կորցրել։ Այստեղ էր նաև համար 17 տնից Ռոբերտսոն Էյը, որը շատ գործնական տեսքով խառնշտորում էր միս լարկի այգու ծառուղու խճաքարերը, կարծես կորած բանը քարերի տակ էր, իսկ ինքը, միս լարկը, վազվզում էր այգով մեկ, ձեռքերն իրար զարկում ու ճչում.
«Էդուարդ, Էդուարդ, Տեր Աստված կորել է, իմ թանկագին տղան կորել է, Տեր Աստված, Տեր Աստված»։
«Խեղճ, միս լարկ»,
բացականչեց Ջեյնը ու վազելով անցավ փողոցը։ Նա այնուամենայնիվ շատ էր խղճում միս լարկին, բայց փոփանքը, այն էլ շատ շուտով, բերեց ոչ այլոք, քան Մայքլը։ Իրենց այգու դռան մոտ նա շրջվեց ու հանկարծ փողոցի ծայրում ինչ-որ բան տեսավ։
«Այ, հրեն Էդուարդը, միս լարկ, նայեք, ահայ այնտեղ անկյունում, ծովակալ բումի տան մոտ»,
գոռաց Մայքլը։
«Ուր է, ուր է նա, ցույց տուր ինձ»,
շնչակտուր աղաղակեց միս լարկը։ Վերջապես նա գլխի ընկավ, թե որտեղ է ցույց տալիս Մայքլը, և աչքերը հառեց այդ կողմը։
Եվ իսկապես, Էդուարդն այնտեղ էր։ Նա գալիս էր առանց շտապելու, անհոգ, անվրդով, ասես նրա համար ամեն ինչ մեկ էր, իսկ կողքին մի հսկա շուն էր շորորում, որը կիսով չափ էզդել էր հիշեցնում, կիսով չափ որսաշուն, ըստ որում, ինչպես հիշում ես, երկու կեսերն էլ վաթարագույնն էին։
«Տեր Աստված, ինչ երջանկություն»,
բարձրաձայն հառաչելով ճչաց միս լարկը։
«Ոնց որ մի ծանր քար ընկնի սրտիցս»։
Մերի Փոպինսն ու երեխաները կանգնեցին դարպասի մոտ, միս լարկն ու նրա երկու սպասավորները կախնկան ցանկապատից։ Ռոբերտսոն Էյը, ցախավելին հենված, հանգստանում էր արդար աշխատանքից հետո, և բոլորը լուր դիտում էին Էդուարդի վերադարձը։ Իսկ Էդուարդն ու նրա ընկերը, պոչներն անհոգ թափահարելով և ականջները սրած, հանդիսավոր գալիս էին տուն, և Էդուարդի աչքերից երևում էր, որ նա անկասկած լուրջ մտադրություններ ուներ։
«Աստված իմ, այս սոսկալի շունը»,
Էդուարդի ուղեկցին տեսնելով ասաց մի սլարկը։
«Կորիր, կորիր այստեղից, մարշ»,
գոռաց նա։ Բայց շունը պատասխանի փոխարեն պարզապես նստեց մայթին, աջ ոտքով քորելով ձախ ականջն ու հորանջեց.
«Կորիր այստեղից, քեզ եմ ասում, կորիր»։
Մի սլարկը բարկացած նրա վրա թափահարեց ձեռքերը։
«Իսկ դու, Էդուարդ»,
շարունակեց նա,
«այս րոպեին տուն արի, ինչպես կարելի է մենակ, առանց վերարկուի տնից դուրս գալ, ես շատ դժգոհ եմ քեզնից»։
Էդուարդը ծուլորեն վնգաց, բայց տեղից չշարժվեց։
«Դա ինչ է նշանակում, Էդ, անմիջապես տուն արի»,
համառեց միս Լարկը։ Էդուարդը նորից վնգաց։ «Նա ասում է», միջամտեց Մերի Փոպինսը, «որ չի ուզում տուն վերադառնալ»։ Միս Լարկը շրջվեց և ոտքից գլուխ արհամարական չափեց Փոպինսին։
«Թույլ տվեք իմանալ, թե դուք որտեղից գիտեք ինչ է ասում իմ շունը. նա իհարկե հենց հիմա տուն կգա»։
Բայց Էդուարդը միայն աշխուժորեն թափահարեց գլուխն ու էլի ինչ-որ բան գրմռաց։ «Նա չի գա», ասաց Մերի Փոպինսը։ «Չի գա առանց իր ընկերոջ»։
«Ինչ հիմարություն»,
բարկացած ասաց Միս Լարկը։
«Նա այդպիսի բան չի ասում. միթե ես այդ գարշելի փողոցային շանը կթողնեմ մտնի իմ այգին»։
Էդուարդը երեք թե չորս անգամ հաչաց։ «Նա ասում է, որ ինքն այդպես է վճռել», ասաց Մերի Փոպինսը։ «Եվ ավելին, եթե իր ընկերոջը թույլ չտան ապրել հենց այստեղ իր հետ, ապա ինքը կգնա նրա հետ»։
«Էդուարդ, ինչպես կարող ես այդպես ասել այն բոլորից հետո, ինչ արել եմ քեզ համար»։
Միս Լարկը քիչ էր մնում լաց լիներ։ Էդուարդը վնգաց ու շրջվեց։ Մեծ շունը տեղից վեր կացավ։
«Տեր Աստված, նա գնում է, ես տեսնում եմ, նա ուզում է գնալ»,
հեծկլտում էր Միս Լարկը։ Նա մի պահ արտասվեց, թաշկինակով քիթը մաքրեց ու ասաց.
«Ինչ արած, համաձայն եմ, Էդուարդ, ես հանձնվում եմ, թող այդ շունը մնա մեզ մոտ, բայց մի պայմանով, որ նա քնի ածխի նկուղում»։
«Մեմ, նա ասում է, որ դա անհնարին է, նրա ընկերն էլ պիտի ձեր սենյակում քնի, մեթաքսե բարձի վրա, թե չէ ինքն էլ ընկերոջ հետ կքնի նկուղում»,  ասաց Մերի Փոպինսը։
«Էդուարդ, ինչպես չես ամաչում»,
տնքաց Միս Լարկը։
«Այդրան երբեք չեմ համաձայնվի»։
Էդուարդը շատ պարզ հասկացրեց, որ պատրաստվում է հեռանալ։ Նույնը արեց և մեծ շունը։
«Օ՜, Տեր Աստված, նա ինձ լքում է»,
ճչաց Միս Լարկը։
«Էդ, ես համաձայն եմ, թող քո ուզածը լինի. նա իմ սենյակում կքնի, լավ, բայց դու ընդմիշտ կոտրեցիր իմ սիրտը, ընդմիշտ, ինչ էլ գարշելի շուն է»։
Սրբելով թաց աչքերը, նա շարունակեց.
«Ես քեզնից երբեք չէի սպասի նման բան, Էդուարդ. ես այլևս ոչինչ չեմ ասի, թող ամեն ինչ մնա իմ սրտում, իսկ այս կենդանուն ես կամ Շարիկ կանվանեմ, կամ Բոբիկ, կամ…»
Այստեղ մեծ շունը մեծագույն արհամարանքով նայեց Միս Լարկին, իսկ Էդուարդը բարձր հաչաց. «Նրանք ասում են, որ դուք նրան Բարդուղեմիոս պիտի անվանեք և ուրիշ ոչինչ», ասաց Մերի Փոպինսը։ «Նրա անունը Բարդուղեմիոս է»։
«Բարդուղեմիոս, դա ի՞նչ անուն է, միայն այդ էր պակաս»,
հուսահատ թոթվեց Միս Լարկը։
«Էլ ինչ է ասում նա»։
Էդուարդը նորից հաչաց։ «Նա ասում է, որ ինքը կվերադառնա այն դեպքում, եթե դուք այսուհետև չստիպեք իրեն վերարկու հագնել կամ վարսավիրի մոտ գնալ»։ «Դա նրա վերջին խոսքն է», ասաց Մերի Փոպինսը։ Մի պահ լռություն տիրեց։
«Ինչ արած, շատ լավ»,
վերջապես ասաց Միս Լարկը։
«Բայց ես քեզ նախազգուշացնում եմ, Էդուարդ, եթե դու մրսես և մեռնես, միայն քեզ կմեղադրես։
Այս ասելով, նա շրջվեց և հանդիսավոր քայլերով գնաց դեպի տուն, ամբողջ ճանապարհին արցունքները կուլ տալով ու քիթը վեր քաշելով։ Էդուարդը գլուխը շրջեց դեպի Բարդուղեմիոսը, կարծես ասելով. «Գնացինք»։ Եվ երկու շները կողք կողքի, պոչները դրոշակների նման վեր տնկած, առանց շտապելու գնացին մի սլարկի հետևից։
«Այո, ինչպես տեսնում ես, նա բոլորովին էլ ոչնչություն չէ»,
ասաց Ջեյնը, երբ աստիճաններով մանկական սենյակ էին բարձրանում։
«Այո»,
համաձայնվեց Մայքլը։
«Բայց ինչ ես կարծում, Մերի Փոպինսը որտեղից գիտես դա»։
«Չգիտեմ»,
ասաց Ջեյնը։
«Եվ նա մեզ էլ երբեք ոչինչ չի ասի, երբեք»։